Joo, viimeistä luentoa viian tietokoneen rakenteessa ja arkkitehtuurissa. Tänään olisi tarkoitus käsitellä sitä tuommoisia asioita kuin SRAM ja DRAM muistien toteutus. Halusin näyttää, että kun me ollaan tehty nandeilla, ollaan tehty muisteja ja kaikki ollaan tehty nandeilla, niin katsotaan sitten, miten tämän päivän tietokoneessa toteutetaan ne keskusmuisti ja välimuisti, jota siellä on. Sitten katsotaan vähän kertolaskun toteutusta ja viimeisenä assemblerin toteutusta, eli se ohjelmiston toteutusta, joka tässä tapauksessa, tässä häkkitietokoneessa, niin kääntää se assemblikielisen koodin konekieliseksi. Vastaavanlaisia assemblereita on siellä oikeassa ohjelmointikielissä, joka niiden assemblikielisen toteutuksen muuttaa konekieliseksi, eli 0-1 ja 1, jotta se voidaan sitten tallentaa kovalevylle esimerkiksi ja hakea sinne tietokoneen muistiin ja sitten sieltä pikkuhiljaa prosessoriin käsiteltäväksi joko datana tai ohjelmana. Mä näytän ihan ensimmäisenä tuommoisen kuvan. Tuosta väärä nappi. Tässä on CMOS-tekniikka, mihin perustuu käytännössä tämän päivän tietokoneiden mikropiirit. Eli se, mitä elektroniikkalaborossa on tehty, meillä on siellä ollut yksittäisiä transistoreita, ja transistoreita on paljon erityyppisiä. Sitten meillä on ollut mikropiirejä, siellä ne mikropiirit on siellä TTL-tekniikalla tehty, ja nyt CMOS-tekniikka on vähän erilainen. Eri fyysinen tekniikka rakentaa transistoreita, että jos kiinnostaa ne transistorit enemmän, että miten rakennetaan, tai minkälaisia transistoreita on, niin sitten fysiikkaa lukee ja elektroniikkaa lukee. Meillä oleellisin käyttötarve niille on transistoreille kytkimenä toimiminen, eli ne kytkee virtaa menemään itsellä, tai niillä kytketään virta menemään tuosta transistorin läpi, ja me saadaan sitten erilaisia loogisia rakenteita tehtyä. Tässä on CMOS-tekniikalla toteutettu not-portti, transistorin kuvat. Vähän vaihtelee ne kuvat, minkä näköisiä ne transistorit on, riippuen siitä, että miten ne on rakennettu, miten päin niissä virta kulkee normaalisti. Ei käyvä sen enempää taas siihen. Tällainen näytin vaan sillä, kun katsotaan kohta sitä SRAMia. Tai katsotaan DRAMia, myöhemmin SRAMia ekana, niin katsotaan. Huomaatte, tuolla näkyy jo luennolla oleville SRAMin kuvaa. Kuvaa näkyy tuolla toisella luentotaululla, niin siellä näkyy tämmöinen rakenne sitten siellä SRAMissa. No, otin vielä sitten tuohon NAND-toteutus, en nyt ruvennut ison tahtu, en kerennyt. NAND-toteutus CMOS-transistoreilla. Me tehtiin siellä elektroniikkademoja ensimmäisessä, tehtiin erityyppisillä transistoreilla NANDiin vastaava toiminto. Saatiin kahdella transistorilla. CMOS-tekniikalla vaatii 4 transistoria NAND-komponentin toteutus tai NAND-toiminnallisuuden toteutus. Notti vaati 2 ja tuommoinen on NANDi. NANDi sitten, noori olisi vähän erinäköinen, vähän peilikuvana, mutta ei käydä tarkemmin tätä, miten se. Et ne, joita kiinnostaa, niistä voi lähteä lukemaan. Se on sitten syvemmälle elektroniikkaa, että katsoa, miten nämä transistorit toimii ja miten se saadaan se logiikka tuosta transistorien toiminnan ymmärtämisellä, niin näkee sen logiikan, mikä tässä on, katsoa, että miten se jännite pääsee menemään minkäkin transistorin läpi, kun tänne tuo on signaaleita sisään. Okei. Otetaan täältä luentokalvot tähän. Eli SRAM, tämä on nyt sitten, se muistityyppi, mikä on sitten siellä välimuisteessa sillä prosessorissa, prosessorin lähistöllä. Eli tämä on nopeita muistia, vähän kalliimpaa rakentaa kuin mitä se DRAM, mikä käydään kohta läpi. Tämä on nopeampaa muistia. Nyt jos tästä laskee tällainen, että transistoreita, näitä CMOS-transistoreita, niin siinä on merkittykin M:llä, niin 6 transistoria. Saadaan toteutettua muisti yhden piti muisti. Nyt jos miettii sitä, mitä tehtiin siellä sekvenssilogiikassa, tehtiin nandeilla tai nooreilla, tehtiin, niin minimissä SR-kiikus sai kahdella Nordportilla tehtyä. Ja nyt Nandi tarvitsisi 4 CMOS-transistoria, saman tapaan Noori tarvii 4 CMOS-transistoria. Eli minimissä olisi 8 transistoria, me saataisiin Noori. Noorilla tehty SR-kiikku, joka on käytännössä ei ole kovin hyvä muistityyppi. D-kiikku olisi sitten parempi muistityyppi, että siinä saadaan yhdellä linjalla toteutettua se, yhdellä datasignaalilla toteutettu nollan tai ykkösen tallentaminen muistiin. D-kiikku menee minimissään 4 Nandilla, kerrotaan 4 transistorilla, se on 16 transistoria. Nandilla tehty D-kiikku, eli se maksaa maksaa enemmän ja se ei ole tänä päivänä niin nopeata se Nandi muistityyppi, mutta sitä voidaan ja käytetäänkin sitten muistitikuilla tai SSD-kiintolevyillä käytetään sitten Nandi- tai Noori-tekniikkaa. Nandilla ja Noorilla tehty muisti on erityyppistä, käyttäytyy eri tavalla, vähän erilaiset ominaisuudet. Toiseen kirjoittaa nopeammin, toinen vie vähemmän energiaa siellä luentomateriaalissa. Mut jätetään ne, mennään katsomaan SRAM, eli äsken nähtiin, että se oli notti. Nottiportti CMOS-toteutus. Tässä on 2 kappaletta notteja laitettu peilikuvaksi. Ja mitä siinä oleellisesti on, niin siinä on sitten, kovin tarkkaan en käy läpi, mutta siinä on takaisin kytkentä. Samaan tapaan kuin kiikku tehtiin, että siellä nykästiin Nandista tai Noorista vierekkäiseen takaisin kytketty ulostulo sisäänmenoon, niin täällä on sitten 2 nottia, jossa sitten täällä on ulostulot ja sisäänmenot kytketty toisiinsa näistä kahdesta notista. Voi katsoa sinne äskeiseen, tai meni jo pois kuvaan, niin kun siellä on ne sisäänmenot ja ulostulot. Ne on kytketty toisiinsa, on saatu takaisin kytkentä tähän kahden notin välille. Nyt meillä on vielä 2 transistoria täällä, joilla sitten asetetaan se tallennettavaa bitti sinne tuohon nottikiikkuun, voisi sanoa sitä nottikiikuksi vaikka. Eli nyt takaisin kytketty, tämä nyt tarkoittaa sitä, kun meillä tulee, okei, katsotaan vaikka esimerkki, mikä täällä on, wordline on täällä ylhäällä, näitä SRAM-soluja, niin niitä laitetaan sitten N-kappaletta vierekkäin, saadaan useampi bitti sitä muistia, eli tämä on yhden bitin muisti tässä. Ja nyt täältä, kun me halutaan kirjoittaa johonkin muistipaikkaan, täältä tulee sitten signaali, joka ohjaa sitten tämän 2 transistoria päälle. Eli kun halutaan kirjoittaa johonkin muistipaikkaan, niin jokainen, sillä on vaikka 32 bittiä rinnakkain, niin sieltä tulee sitten signaali sinne kaikille 32 bitille, että hei, tähän muistipaikkaan me kirjoitetaan. Sitten pitää kertoa vielä, että mitä me kirjoitetaan sinne. Ja täällä on sitten bittilinja, jossa sitten tuolta yläpuolelta normaalisti kuvissa, niin siellä on logiikka, joka sitten asettaa joka bitille sitten, kun siellä on rinnakkainta, niin laittaa sinne jännitteen tai 0 volttia sitten siihen bittilinjalle. Ja nyt eli sinne laitetaan vaikka 5 tai 0 volttia laitetaan tänne bittilinjalle, se menee tuonne transistorin yhteen sisäänmenoon. Sitten kun tämä sanalinjalla kaikki bitit on asetettu sinne jokaiseen bittisoluun, muistisoluun, niin sitten laitetaan sanalinja jännite päälle, rupeaa pikkasen tulee virtaa, tämä rupeaa johtamaan, päästää tuon jännitteen tai virran tulemaan sieltä läpi, tulee sitten siinä on mukana se, tai kun se on jännite, siinä on looginen 1 tai looginen 0, se tulee tänne kytkentään. Ja nyt täällä on sitten negatoitu bittilinja, samaan aikaan tänne työnnetään sitten negaatio siitä bittilinjasta, jolloin jos täältä tulee ykkönen sisään, ykkönen pääsee tähän nottiin, on tuossa nyt Joo. Ykkönen tulee tähän nottiin ja sitten vastaavasti nolla tulee tänne nottiin sitten tuolta toiselta puolelta. Ja nyt se jää sitten pyörimään tähän, eli nyt täältä ykkönen pyörähtää. Sitten kun se on asetettu, heitetään kirjoituslinja nollaksi ja transistorit lakkaa johtamasta täällä. Ei tule enää täältä mitään sisään, niin täällä ykkönen ja nolla pitää tätä kiikkua tuota vakaassa tilassa. Eli siellä ykkönen, kun tämä notti, käännetään nollaksi, johdatetaan takaisin tänne toiseen lohkoon. Se saa nolla sisään, pyöräyttää ykkösen tonne ja tämä saa ykkösen sisään taas ja pyöräyttää nollan tonne. Pyörii siinä jonkun, tai oikeastaan siellä jonkin verran kulkee sitten virtaa, että se pyöritetään sitä silmukkaa. Siinä jää se notti kiikkuu, jää se ykkönen ja nolla pyörimään. Ja vastaavasti sitten, jos asetetaan nolla, niin sitten menee toisinpäin nuo signaalit. Tässä saas välillä piirustukset pois. Eli siellä SRAMissa, niin tämä nottikiikku tarvii koko ajan jännitteen, käyttöjännitteen. Ja tuo VDD tarkoittaa käyttöjännitettä tässä ja se on maahan kytketty toinen puoli. Siinä menee koko ajan virtaa. Jos ei virta kulje, niin tämä muisti kadottaa tietonsa, eli tarvii koko ajan virtaa siihen, että meillä on muisti. Pysyy tavara muistissa, eli SRAMia ei voisi käyttää sitten kiintolevynä tai muistitikkuna, koska se tarvii koko ajan, että sinne syötetään jonkun verran virtaa. No jos me halutaan lukea sitten, niin silloin näiden BL-linjoille ei laiteta mitään. Sitten vaan ainoastaan laitetaan tuolta tuo Wordline taas päälle tuota, että hei, täältä annetaan ykkönen sisään, looginen ykkönen. Siellä on joku jännite, nostetaan sinne ja nämä rupeaa johtamaan nämä transistorit. Ja täällä jos oli ykkönen tallennettuna, niin se ykkönen pääsee sitten menettämään transistori toiseen suuntaan ja ulos tuolta bittilinjalta, josta sitten taas siellä logiikka, joka lukee ne kaikki bitit. Täältä tulee vastaavasti sitten se nolla lähtee tänne linjalle. Tuommoinen rakenne SRAM muistilla. No DRAM sitten. DRAM on sitten sitä keskusmuistikampoja, mitä laitetaan emolevyille, vaikka sillä tietokoneen rakentamisen labrassa. Se on DRAMia. Siinä voi olla SES, joka tarkoittaa synkronista DRAMia, ja sitten siinä on DDR3, 4, 5, joka sitten kertoo, että se on vähän eri tekniikalla saatu nopeutettua sitä muistia. Perusidea DRAMin toiminnassa on tämmöinen. Meillä on myös Wordline täällä, Bitline, ja samaan tapaan näitä laitetaan rinnakkain, saadaan n-bittinen muisti. Wordline siinä, että se on se sanan verran, sinne kirjoitetaan riippuen siitä, että mikä on kuinka paljon siellä on missäkin tietokoneessa, mikä on sanan leveys. Käytännössä nykypäivän tietokoneessa 8-bitin paloissa voidaan sitten lukea sitä muistia tai kirjoittaa sinne, eli tabu kerrallaan mennä eteenpäin, on ne muistipaikat. Okei, siellä meillä on erityyppinen tuommoinen FET-tyyppinen transistori, vähän erinäköinen kuva. Se on taas transistori, joka sitten johtaa samaan tapaan itsensä läpi kuin tänne kolmanteen jalkaan tuvaan ohjaussignaali. Mä puhun sillä kannasta. Nyt erityyppisillä transistoreilla nämä on eri nimisiä, nämä sisäänmenot tai nämä ulostulot, mitä ne on, sisäänmenot ja ulostulot, eli ei ole enää kanta. Kanta vaihtuu transistorista toiseen. Se ohjaussisäänmeno on yleinen nimi niille. Se vaihtelee transistorista toiseen. Okei, mitä täällä on? Niin täällä on kondensaattori, tai meidän kurssilla olekaan vielä nähty. Kondensaattori on komponentti, johon voidaan ladata jännite. Eli sinne voidaan syöttää jännitettä, se kondensaattori pitää sitä jännitettä jonkun aikaa. Eli nyt jos meillä on pelkkä kondensaattori ja laitetaan siihen kondensaattori, laitetaan, jos tuohon tyrkätään 5 volttia, unohdetaan tuo muu kytkentä tuolta pois tässä vaiheessa. Jos kondensaattori tyrkkää tuosta 5 volttia, niin se kondensaattori lähtee, otetaan vähän jyrkempi nousu. Kondensaattori latautuu pikkuhiljaa siihen 5 volttiin, mikä tänne annetaan sisään. Sitten kun me nykästään 5 volttia tuolta irti, niin kondensaattori pitää sen 5 volttia jonkun aikaa. Pikkuhiljaa sieltä karkaa sitä jännitettä pois, ja en nyt osaa piirtää mitään hienoa. Voitte katsoa taas elektroniikasta, että mitenkä erityyppiset kondensaattorit käyttäytyy. Mut idea on se, että sinne saadaan joksikin aikaa ladattua jännite. Sitten se putoo sieltä tai häviää pikkuhiljaa pois. Okei. Okei. Sinne me saadaan sitten se talteen, eli nostetaan se 5 volttiin tai pidetään 1 voltissa, 0 voltissa, no 5. Mä aina käytän 5 volttia tällä esimerkkinä, kun meillä Lappassa ne mikropiirit käyttää 5 volttia, mutta se käytännössä ei tänä päivänä enää 5 volttia käytetä sillä tietokoneessa. Looginen ykkönen oli se volttimäärä mikä tahansa, 0 voltti, jos se looginen 0. Okei, sinne me ladataan sitten se muisti, ja nyt samaan tapaan Wordi-lainilla sanotaan, että mitkä bitit laitetaan tallennusasentoon, ja sitten bitti-lainilla kerrotaan, että tänne kun laittaa taas jännitteen, niin kun meillä pääsee tuo johtamaan tuo, tai tuo ohjaussignaali saa tuo transistori, niin se vetää tuon jännitteen tuonne kondensaattoriin. Ja siellä se sitten on tallessa, paitsi että se tippuu pikkuhiljaa. Näitä DRAM-muisteja pitää virkistää. Eli koska tämä kondensaattorissa putoaa tämä jännite, niin sitä pitää virkistää sitä DRAM-muistia. Käytännössä se on millisekuntiluokkaa muistaakseni, kuinka usein sinne pitää virkistää. Mitä se tarkoittaa, niin kirjoitetaan uudestaan se ykkönen tänne 1000 kertaa sekunnissa tai mitä se onkaan. En nyt muista. Kirjoitetaan tänne ykkönen koko ajan. Muuten se häviää se informaatio täältä. Tuo kondensaattorin lataus purkautuu. Okei. Eli huonona puolella tässä on se, että pitää virkistää koko ajan. Tarvii logiikkaa siihen virkistykseen, eli pitää lukea, että hei, siellä nyt oli ykkönen. Nyt taas pitää jonkun kellojakson kuluttua käydä uudestaan se ykkönen kirjoittaa, tai sitten vastaavasti no, pitää se nolla siellä pysyykin, jossa siellä sattuu olemaan, mutta pitää kumminkin jokaiseen kirjoittaa ykkönen, missä se ykkönen, ja sitten laitetaan nolla sinne, missä se nolla on. Hyvänä puolella tässä on, että yksi transistori, yksi kondensaattori, kun sitten taas siinä SRAMissa oli 6 transistoria. Saadaan paljon pienempään tilaa. Sen takia se keskusmuisti on paljon isompaa kuin ne välimuistit siellä prosessorissa. Keskusmuistissa ollaan gigatavuluokassa ja välimuistissa ei ihan vielä siellä olla tuota. Saadaan pieneen tilaa laitettua näitä DRAM-muistisoluja. Okei, no ja miksei se SRAM tarvitse sitä virkistystä, ulkoista virkistystä, niin ei tarvitse ulkoista virkistystä, niin tämä takaisin kytketty kiikku, niin, tai takaisin kytketty nottipiirit täällä, niin ne pitää sen signaalin, pitää se ykkösen tallessa, ja täällä pitää nollan tallessa tai päinvastoin. Koko ajan työnnetään ykköstä tuonne toisen notin sisäänmenoon, joka kääntää sen nollaksi, ja vastaavasti tuo toinen notti kääntää 0,1. Ei tarvitse ulkoista virkistystä, pysyy se ykkönen tuossa niin kauan kuin jännitettä tulee. Tai ykkönen tai nolla muistissa pysyy. Eli enemmän transistoreita, nopeampaa, ei tarvitse sitä virkistystä. Ne vaatii isomman tilaa toteutus. On vähän kalliimpaa kalliimpaa. No, lukeminen sitten tapahtuu taas siitä. Laitetaan Wordlinein jännite, transistori rupeaa johtamaan ja nyt se pääsee purkautumaan se informaatio tuolta tai jännite, mikä tuonne oli tallennettu tuonne kondensaattoriin. No, se kuinka paljon tänne tallennetaan tuota jännitettä, niin sitä kauemmin se kestää tuo tiedon tallentaminen muistiin. Eli jos siellä on 5 volttia, 3,5, 2 volttia, paljonko sinne, se on tekninen kysymys tai ratkaisu, että kompromissi tehtävät, kuinka iso tämä kondensaattori on. Mitä isompi kondensaattori, sitä enemmän sitten pitää laittaa jännitettä, että se saa se looginen ykkönen nostettua sinne, kestää kauemmin. Jos me pienennetään kondensaattorin arvoa, niin saadaan lyhyemmässä ajassa nostettua se jännite siihen. Mutta sitten, jos me pienennetään kondensaattorin arvoa, niin silloin taas sitten lukeminen hidastuu. Eli kirjoitusta saadaan nopeutettua, jos tätä kondensaattoria pienennetään, niin tänne kirjoittaminen nopeutuu, mutta toisaalta lukeminen hidastuu. Ja se perustuu sitten siihen, tai tähän komponentti, joka harmaalla, ei komponentti, vaan ominaisuuteen, joka on harmaalla piirretty tänne. Tämä on tämän johtimen ominaiskapasitanssi. Eli jokaisella komponentilla on ominaiskapasitanssi, tarkoittaa sitä, että oli meillä minkä, jos me halutaan nostaa 5 volttia, niin laitetaan tuolla elektroniikkalabrassakin 5 volttia tulemaan sinne meidän keltaisiin ja muihin johtoihin, niin ihminen sitä ei huomaa, mutta se johdollakin on jonkinlainen ominaiskapasitanssi, joka hidastaa sitten sitä jännitteen nousua. Eli se ei ole hetkellinen, tapahdu äärettömän nopeasti, vaan riippuen johtimen ominaiskapasitanssista kestää jonkun aikaa, ennen kuin se 5 volttia tai 0 voltista nousee 5 volttiin se jännite siinä johdossa. Ja sitä kutsutaan ominaiskapasitanssiksi. Ja nyt tämä johdinten ominaiskapasitanssi täällä on jonkinlainen ominaiskapasitanssi, niin mitä pienempi tämä kapasitanssi on, niin sitä kauemmin kestää nostaa tämä bittilinjan jännite siihen, kun täältä luetaan, jos siellä se ykkönen looginen kirjoitettu tuonne, niin sitä kun ruvetaan kirjoittaa tuonne, halutaan lukea sitä muistia, niin tämä kondensaattori purkautuu tuonne bittilinjalle ja mitä pienempi tämä kondensaattorin lähtöjännite on, niin sitä kauemmin kestää sitten tämän bittilinjalle tulevan jännitteen nostaminen tarpeeksi korkeaksi, jotta se logiikka täällä alapuolella sitten osaa tehdä päätöksen, että hei, siellä on 0 tai siellä on 1. Pitää odottaa jonkun aikaa että se jännite on varmasti noussut tarpeeksi korkealle, jos se oli 1, ja saadaan se luettua. Okei. Semmoisia on toteutukselta, eli siinä sitten mitenkä valitaan noita, ja sitten siellä on muuta tekniikkaa, millä saadaan nopeutettua sitä, ei käydä sitä läpi. Tavoitteena olisi, tai ainakin joillakin ihmisillä, että saataisiin nämä DRAMin ja SRAMikin korvattua niillä NAND-NOR-toteutuksilla siellä keskusmuistissa ja prosessorin muistissa, mutta vielä se ei ole tarpeeksi nopeata, eikä tarpeeksi pieneen tilaan saada mahtumaan, jotta se voittaisi tämän DRAM- tai SRAM-toteutuksen. Mennään sitten katsoa seuraavana kertolaskuun. Otetaan esimerkki. Eli nyt me ollaan tehty se yhteenlasku siinä hack-prosessorissa. Laitettu sinne aluun tai rakennettu eka puolisummaan, koko summaan, sitten n-bittinen summaan ja laitettu sinne aluun. Ja sitten meillä on komennot assemblikielessä, jotka käskee sanoa alulle, että laske yhteen. Jos on kertolasku vaikka korkeammassa ohjelmointikielessä, niin sen pitää muuttaa se, niin kuin assemblikielinen tehtävissä tehdään, niin toteutetaan se assemblikielinen kertolasku, joka sitten pyörittää yhteenlaskua silmukassa tarpeeksi kauan. Mutta kertolasku tänä päivänä tehdään sitten jonkinlaisella toteutuksella laitteistolla, eli elektroniikalla. Nyt siinä kertolaskun toteutuksessa on useita eri tapoja. Mä käyn tässä yhden läpi. Tuolta nyt puuttuu tässä hienossa slide-isossa, niin puuttuu viivat, mutta jokainen ymmärtää, että siellä on viivat. Kertolaskusäännöt. Huomattiin aiemmin kurssilla, että hei, kertolaskuhan on ihan sama nolla ja ykkösellä kuin AND-operaatio nollalla ja ykkösellä. Eli tämä vastaa AND-operaatiota. No sitten jos meillä on useampi bittinen, tai yhden bitin kertolasku vastaa AND-operaatiota. Jos meillä on useampi bittinen kertolasku, niin samaan tapaan kuin 10-lukujärjestelmässä ensin ruvetaan käymään tätä, laitetaan 10-lukujärjestelmässä allekkain kertolasku, mitä olette koulussa harrastanut, niin laitetaan tuonne, ruvetaan kertoa tuolla ensimmäisellä paikan nolla tai indeksin nolla numerolla merkillä, ruvetaan kertoa sieltä ylempänä olevia merkkejä yksi kerrallaan. No täällähän se on varsin helppoa, kun meillä ykkönen ja nolla on kertojana, joko sinne tulee tuo 1-0 tai sitten tulisi 0-0, jos se olisi toinen kertojista olisi nolla. Ja tuohon taas viiva. Sitten lasketaan yhteen ne bitit, mitä siellä on. Sattuu kussakin sarakkeessa olemaan. No, sitten kun sitä yleistää sitä sääntöä, eli tuossa on kerrottu yhteen, kerrottu nolla ja ykkönen. Ja nyt kun se yleistetään, mä oon laittanut sinne muuttujia, niin saadaan tuommoiseen muotoon. Eli D ja B kerrotaan yhteen, sitten D ja A kerrotaan yhteen, siirrytään seuraavalle riville, C ja B kerrotaan yhteen ja A ja C kerrotaan yhteen. Ja nyt se kertominen tapahtuu, no, se on vastaava kuin AND-operaatio. Eli nyt tuossa A and D, B and D ja vastaavasti tuolla AND-operaatiot. Kaksi bittiselle kertolaskulle. Okei. Tehdään nyt silleen päin, että siirretään tuo tonne noin. Sitten mulla on tässä, ei muuta kuin lähdetään toteuttaa. Sitä voisi tehdä totuustaulun, tehdä sitä totuustaulun mukaisen toimenpiteen, mutta oikeastaan niin, no, kysymys on se, että kuinka monta bittinen kertolasku me halutaan. Ja katsotaan eka kahdella bitillä, miten se toteutus menee. Näkyisiköhän nämä tässä? Ei ne toinen näkyy samaan aikaan. No, mutta luennolla oleville näkyy toisella taululla tuo kertolaskusäännöt. Eli mitä siellä on? Tehdään kertolasku ja sitten kertolasku. Lisää kertolaskuja noilla yksittäisillä merkeillä, eli biteillä tässä tapauksessa. Sitten summataan yhteen, jos siinä sattuu olemaan samalla rivillä komponentteja. AND, eli kertolasku, kahden yksipittisen luvun kertolasku tehdään AND-operaatiolla. No nyt tuolta oikeanpuolimmaiset bitit on tässä ylimpänä, eli LSP-bitit on tässä rotari-encoderissa ylimpänä. Otetaan sieltä AND-operaatio. Ja, eli nyt mä oon rakentanut tuon PD-AND-operaation tuohon. Molemmista luvuista LSP-bitit ottanut käsittelyyn, laittanut AND-operaatioon. Ja nyt tuosta kun, otetaan vielä tänne, kun mä en pysty piirtämään tuonne toiselle näytölle. Eli nyt sitten se laitetaan ulostuloon. Eli tuolta tuo nolla laitetaan ulostuloon LSP-bitiksi. Sitten seuraavana niin lasketaan tuo sarake, sitä tulee tuo toinen bitti ja kolmas bitti saadaan kolmannesta sarakkeesta. Eli tämä menee ensimmäisenä tuonne. No niin. Yksi bittinen, niin me voidaan laskea 1 × 1, mutta katsotaan, toimiiko. 1 × 1. Jee, 1. Toimii. Yhdellä bitillä toimii. Sitten katsotaan, miten saadaan saadaan tuota kahdella bitillä. Eli siellä tulee A ja D. Eli A ja D, AND-operaatio. Nyt täällä mulla niitä kirjaimia on näkyvissä. Jonkun aikaa joutuu ehkä miettimään, että mikä niistä on. LSP-bitti, kun nyt on kaksibittinen luku, niin se on oikealla puolella LSP-bitti ja vasemmalla MSP-bitti. Ja tämä ylempi tässä on LSP ja alempi on MSP. AND-operaatio. Sitten tuo B ja C. Ne on kaksi muuta AND-operaatioa. Eli nyt otetaan tuosta C ja tuolta tulee B, jos ne nyt on niin päin nuo numerot. Sitten laitetaan summaajaan. No okei, mä voin laittaa puolisummaajan tuohon, jos mä siihen voisi koko summaajankin laittaa, mutta laitetaan nyt puolisummaajaan siihen, kun ei siinä ole kuin kaksi sisäänmenoa. Nyt voi sitten miettiä pikkuhiljaa, että hei, mitäs kun me tehdään useampi bittistä kertolaskua, niin tuolla näkyy, että kolmebittisellä siinä rupeaa aika paljon kasvamaan tuo rakenne, mutta ei mennä vielä siihen. Okei, nyt on tuo. Sitten meillä tarvii tuo AC vielä. AC vielä johdottaa, eli A, AND-operaatio C:stä. C on tuo ja A on tuo kakkos. Molemmat on MSP-bittejä. Laitetaan se tuonne. Okei. 1 kertaa 2. 0. Ei ole totta. Ei toimi. Mikä meni väärin? Mä oon jotain johdottanut tässä väärin. 1 kertaa 1 toimii, 1 kertaa 3kin pitäisi pystyä kolmella bitillä. Okei. Tätä varten mä oon tehnyt, kun mä kumminkin kämmäätä, niin mä oon tehnyt tämän etukäteen ja tallentanut. Mä oon käyttänyt puolisummaajaa. Korjaan koko summaajaa tässä. No niin, siinä on kans ändejä. Mulla oli jonkin mä tuolta johdotin väärin, se ei toiminut. Nyt tässä, oliko tämä toimiva versio? Nollalla kertominen ei ole jännää, mutta 1 kertaa 2 on 2. Mä nyt, siinä on muutosta ole, kun siinä on koko summa ja tossa ja johdotettu oikein. Jonkun virheen tein tulkitessani sitä kuvaa. Okei. Okay. AND, BND ja sitten nuo tuohon ja tuolta nuo kaksi lasketaan yhteen tuossa koko summaajassa. Jee. No, mitä sitten? Tämä mulla oli esimerkkinä, oli, että 1 0 kertaa 1 1, 2 kertaa 3, 6. Joo, ei vielä toimii. Eli 1 1 0. 1 1 0, eli täällä pitää katsoa 1, 1, 0, tuohon tulee MSP-bitti alimmana ja LSP-bitti ylimpänä. Vielä toimii. Sitten ei muuta kuin ruvetaan rakentaa isompaa tuota kertolaskutoteutusta. Ja no, mä sen otan tuolta muistista tuon näköisen viritelmä. Nyt on kolme bittiä. Kolme bittisiä lukuja lasketaan yhteen. Alkaa olla aikamoista sekasotkua. Idea on se, jatketaan samaa rataa, katsotaan nämä operaatiot ja rakennetaan pikkuhiljaa sitä kertolaskutoteutusta. Nyt saadaan sitten siellä on 2 kertaa 7, on 14. Katsotaan 2 kertaa 1 on 2, 3, 2 on 4. No niin, no siinä on kakkosen kertotauluun, mennään eteenpäin. 2 kertaa 5 ei toimi, 2 kertaa 6 ei toimi. Mä en ole rakentanut kokonaan, huomaatte, tämä on jäänyt puolitiehen tämä rakentaminen. Nyt mä oon laittanut sinne kaksi puolisummaa, ja niin mä oon ehkä tehnyt ton osan tuosta toteuttanut. Mutta ei sitä tälleen kannata ehkä lähteä tekemään. Mitä tästä voi nähdä, niin meillä on AND-operaatiota ja puolisummaa. Ja. Mitenkä kertolasku voi tehdä? Martin Tuone on rakentanut sitten. Tehnyt oman komponentin, mä vielä tähän Timissä olevaa siinä piirikaavioeditori on lisännyt kaikkia omia komponentteja. Mä teen kertolaskukomponentin. Eli rakensin itselleni kertolaskukomponentin, jossa on sitten sisällä. Siellä on endportti sisällä ja koko summa ja sisällä. Ja nyt mitä siellä muuta on, niin X ja Y viedään läpi ja sitten sinne tulee tuota S-in ja C-in, eli puolisummaajalle, korjaan koko summaajalle summa ja carry-in sisään tulee sitten summa ja carry-in lähtee ulos. Nyt tässä idea on, että nyt tehdään tuommoinen palikka, mitä siellä on AND-operaatio, yhteenlasku. Eli tehdään tuommoisia, nyt on tehty paljon oma komponentti sille, että katsotaan vaikka tuota. Siellä tehdään AND-operaatio kahdesta termistä ja yhteenlasku sitten on aika ylempänä olevan termin kanssa. Ja jos se nyt katsotaan täällä, niin AND-operaatio, B ja E AND-operaatio, sinne otetaan sisään tuo ylemmän AND-operaatio yhteenlaskun tulos ja sitten se viedään eteenpäin seuraavalle komponentille. Siellä otetaan oma AND-operaatio, tuodaan yhteenlaskuun sisään tuo ylempi AND-operaatio ja sitten työnnetään seuraavalle komponentille. Se on ulostulo tai sitten jos se on isompi kertolaskupiiri, niin se antaa jatkuu se toteutus. Nyt jos katsoo tuota rakennetta ja sitten katsoo tätä rakennetta ja kääntää toisen 90 astetta, niin siinä on samannäköinen rakenne. Jos mä käännän vasemmalle, kallistan päätä, niin tuo näyttää tuo komponenttien sijoittelu siten, että täällä olisi ne kertolaskupitit, siellä olisi ykköstä ja nollaa ja ykköstä ja nollaa. Ja tänne sitten, tähän tulisi ne AND-operaatiot ja sitten niitä summataan yhteen. Tänne me saadaan sitten plussataan kaikki nuo yhteen. Sieltä tulee jokainen bitti ulos. Ja niin kuin tässä näkyy, niin nämä summapitit on sitten johdotettu tuonne näyttöön, joka näyttää sen toteutuksen. Eli tämän kehittäjät on lähtenyt siitä, että hei, lähdetään matkimaan sitä käsin tehtävää allekkain kertolaskuun. Siellä on ne säännöt näkyvissä. Tehdään komponentti, joka vastaa niistä säännöistä ja tuodaan sitten. Miksi siellä on nämä X ja Y sisäänmeno? Niin sen takia, että me päästään vetämään tuolta pienemmällä määrällä johtoa, kun otetaan tuolta komponentti. Pyritetään sitä X. X tulee tuonne, menee sitten tuonne, sitten se menee tuonne ja tuonne. Tuo ensimmäinen bitti. Toinen bitti menee sitten täältä näin tuohon asti. Täällä C menee tuosta, B menee tuossa rivillä ja A menee vastaavasti tuossa rivillä. Ja johdotetaan se bitti, mikä tuolta tulee, niin johdotetaan tuon systeemin läpi siinä. Ja vastaavasti Ylle, Y tulee täältä tuonne, sitten se menee tuohon ja tulee tähän ensimmäiseen sarakkeeseen ja sitten seuraavat pitit menee tuolta noin ja otan vielä yksi väri tuolta noin ja viimeinen Y tulee tuonne vastaavasti täällä, eli nyt Y on tämä alempi ja F on tuossa ensimmäisellä rivillä, käännetään 90 astetta ensimmäisessä sarakkeessa, E tulee seuraavaksi D tuonne ja tällä rakenteella, no nyt täällä ensimmäisenä täällä sitä Täällä otetaan vain se AND-operaatio. Tässä ei periaatteessa tarvita sitä kertolaskukomponenttia, mutta mä otan sen tuohon. Ja viimeisessä tarvitaan vain summaa. Että siinä on vähän ylimääräisiä komponentteja, mutta tämmöisellä kertolaskukomponentilla saa rakennettua sitten kertolaskun tuota. Ja mitä siellä oli 2×7? Otetaan sinne 7. Huomaa, että nollalla kertominen toimii, nolla on toinen, niin aina tulee nolla. Ja sitten ruvetaan käymään 2×7 e, eli 14. Voi käydä vielä kakkosen kertotauluun takaisinpäin. 6 on c, eli 12, 5 on a, eli 10, ja 8 ja 6 ja noin päin. No sitten 8×2. Nyt kertolaskussa on se ongelma, että me hyvin äkkiä mennään meidän tallennuskapasiteetin ulkopuolelle. Meillä on 4-bittisiä lukuja, mutta sieltä nopeasti tulee suurempia kuin 4-bittisiä lukuja. 2×8=16 ei voida esittää 4-bitillä. No, jos tähän jatkaisi tätä kertolaskun toteutusta, niin tänne tulisi sitten 5 kertolaskukomponenttia, ja tuohon laitettaisiin uusi näyttö, sieltä tulisi viimeisestä MSP-bitiksi, ja tuohon sitten tulisi 1, eli 1,0 heksana, vastaa 16. Ja saatais lisää bittejä täältä pikkuhiljaa toteutettua. Tämä havainno otin sen takia, että tämä perustuu siihen allekkaan kertolaskuun tämä toteutus. Mä jossain vaiheessa lisään nämä tuonne Timiin ja sitten pääsee sinne luentomateriaalissa kikkaille. On tämmöinen testipaikka, missä testailen näitä komponentteja ennen kuin laitan ne Vesalle päivitettäväksi Timiin. Okei. Okay. Taas toisinpäin. No mitä muita vaihtoehtoja? Nyt täytyy sanoa, että yhteenlaskukin komponentti, mitä me ollaan tehty, niin se on hyvin yksinkertainen yhteenlaskukomponentti. Tämän päivän yhteenlaskukomponentti ne pyrkii ennustamaan sitä, että milloin tulee kärripittejä, milloin tämä muistipittejä tulee. Siellä on paljon logiikkaa muutakin, että pyritään nopeuttaa sitä yhteenlaskun toteutusta. Erilaisia tekniikoita, mä en niitä käy, mutta löytyy sitten taas kirjallisuudesta enemmän, jos kiinnostaa. Mitä tässä huomataan? Hei, meidän ykkösellä kerrotaan tai nollalla kerrotaan. Niin tässä on 010, 010, 010. Tarviiko meidän aina kertoa näitä? Tuossa tehdään AND-operaatiota 9 kappaletta, saadaan aina sama luku. Mitä jos ratkaistaan tuo kerran ja sitten siirretään sitä aina vähän oikealle, korjaa vasemmalle päin ja työnnetään sitten yhteenlaskukomponenttiin. Eli toinen toteutustapa kertolaskulle olisi, että lasketaan kerran tuo, että jos siinä on ykköstä, niin meillä on suoraan, ei tarvitse oikeastaan laskea sitä kertolaskua, AND-operaatiota, kopioidaan vaan tuo ylempi tuohon alemmaksi, ja sitten jos siinä on ykköstä, niin siirretään sitä tuonne vasemmalle, ja jos on nollaa, niin sitä sinne tulisi kaikki nollia. Että jos tässä alapuolella olisi kertojana nolla jossain pitissä, niin sittenhän tulisi 3 nollaa tässä tapauksessa. Sitten siellä laittaisi 3 nollaa tilalle. Ei tarvitse laskea noita AND-operaatioita, kun me voidaan vähän muuttaa logiikkaa, saada erilainen toteutustapa. Sitten tarvii vain tehdä siirtorekisteri, joka siirtää sitten noita bittejä. Se siirtorekisteri tapahtuu sitten sekvenssilogiikalla, saadaan siirrettyä bittejä. Siirtorekisteri, eli siellä on nyt yhden bitin rekisteri, yhden bitin muisti, johon niitä siirretään noita bittejä. Bittejä laitetaan sen rekisteriin, tai sitten suoraan 16-bittinen rekisteri, jossa lasketaan 16-bittisiä kertolaskuja. Niin sitten laitetaan ne rekisteriin ja sitten siirretään aina vasemmalle ja työnnetään yhteenlaskukomponenttiin. Otetaan uudestaan, siirretään taas kaikki bitit yhdellä vasemmalla ja taas yhteenlaskukomponenttiin, laskee 16-bittisiä lukuja yhteen. Tai sitten teillä on koulussa ollut matikan kirjoja siellä on takana, jossa on kertolaskulle taulukot. Siellä on 8-kertotauluja, 9-kertotauluja ja niin poispäin. Niin hei, ne informaatio ei muutu koskaan. Voidaan tehdä komponentti, vakiokomponentti, kun sinne tulee kutonen sisään ja vitonen sisään, niin annetaan 30 ulos. Tarvii vaan tehdä logiikka ja saadaan jonkunlainen. Se taas ei tarvi mitään, okei, tarvii se toteutuslogiikka tänne, mutta sen jälkeen se on vakiokomponentti. Ja tämmöisiäkin löytyy taas maailmalta. Et laitetaan sisäänmenoksi, kertoo laskettavat bittijoukot ja saadaan ulos. Ei tarvitse tehdä monimutkaisempaa logiikkaa, tehdään vaan tämmöinen taulukkomuotoinen kertolasku. Okei. Okay. Ja ongelma tulee siinä, että kolmebittiset luvut tai mikä bittimäärä onkaan, niin hyvin harvoista mahtuu tuonne. Sitten pitää käyttöjärjestelmän jollain tavalla pilkkoa se kertolasku tuota osiin, jos sitä halutaan talteen isompi luku. Okei. No tuossa oli tuo. Sitten meillä on vielä assembler. Eli nyt jos haluatte lähteä sitä assembleria tekemään, niin ei muuta kuin koodia naputtaa. Nyt assembleri. Me ollaan nähty assemblikieltä. Se pitää kääntää konekielelle. Eli käytännössä meillä on tämmöisiä assemblikielisiä käskyjä. Ne pitää muuttaa tämmöisen binääriseksi bittijonoksi. Nyt se CPU-emulaattori ja ne simulaattorit siinä Nantu Tetriksessä, ne käsittelee tekstitietoa, niin meille riittää se, että me saadaan tekstitiedosto sisään, tehdään tekstitiedosto, jossa sitten on kaikki muutettu assemblikieliset sanat konekieliseksi. Ja nyt tässä ei näy ihan kaikki taas kalvolle mahu, en katsonut tarkemmin. Mutta idea, meillä on assemblikieli, pitää saada konekieliseksi. Kuinka sitä lähtee toteuttaa? Ihan ensimmäisenä me tehtiin meillä oli C-kielinen koodi, joka laski 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Tehtiin pseudokoodi, mitä sen piti assemblissa tehdä, niin tässä voi tehdä pseudokoodi. Puhtaalta pöydältä lähtee. Meillä on jonkinlainen assemblikielinen koodi, olette voineet itse tehdä sen tai ottaa sieltä esimerkkikoodin sieltä Nantu Tetriksen hakemistoista. Sitten luetaan sitä tekstitiedostoa rivi kerrallaan niin kauan, kun siellä on jotain luettavaa. Katsotaan jokainen komento, mitä sieltä tulee. Muistetaan sieltä, että hei, siinä oli erilaisia osia. Se oli joko A-käsky tai C-käsky. Katsotaan, mitä se pitää logiikka sisällään. Ja sitten opit, että hei, siellä oli jokaista käskyosaa vastasi jokin binäärikoodi, niin haetaan jostain semmoinen binäärikoodi sitten. Sitten rakennetaan 16-bittinen konekielinen käsky ja kirjoitetaan ne koodit sitten riviin ja lopulta meille tulee .hack-tiedosto, jossa on, tai tallennatte .hack-tiedostoon ne rivit, mitkä saatte rakennettua sitä assemblikielisestä koodista. Siinä on toiminta pääpiirteissään. Assemblikielinen koodi. Sieltä haetaan sitten vastaavat konekieliset tai jostain haetaan, missä ne laitatte talteen ohjelmaa dictionaryin tai hashtableen tai vastaavaan, jos on tuttu, niin se auttaa. Okei, vähän tarkemmin. Nyt symbolit oli siinä assemblikielisessä koodissa, mutta mä olen kerennyt muistanut ottaa tähän esimerkkiin. Muistatte siellä, kun tulee hyppykäskyjä, niin hypätään at johonkin. Tai sitten jos käytetään screeniä tai näppäimistöä, niin siellä on tiettyjä symboleita, jotka pitää käsitellä. Mutta ensin voi rakentaa toiminnan sille, että hei, ei välitetä niistä symboleista. Eli tutkitaan vaan koodi, jossa on pelkkää puhasta assembli ilman symboleita. Sieltä löytyy Nantu Tetriksen vastaavasta hakemistosta, oliko se kappale kutonen, niin löytyy symbolittomia testitiedostoja ja sitten symboleilla olevia testitiedostoja. Pitää osata katsoa tyhjät rivit ja kommenttirivit. Ei tehdä mitään silloin. Jos alkaa et-merkillä, niin silloin tiedetään, että se on A-käsky. Meidän pitää ottaa ensimmäinen bitti nollaksi. Ja sitten jos siinä oli perässä joku luku, tämä pitää muuttaa binääriseksi esitykseksi. 15-bittiseksi binääriesitykseksi. Oli siinä sitten mikä tahansa luku, niin pitää muuttaa 15-bittiseksi binääriesitykseksi. No okei, voi se muuttaa suoraan ehkä 16-bittiseksi, kun siinä on vain 15-bittisiä lukuja käytössä, positiivisia. No sitten jos ei siinä ollutkaan et-merkkiä rivi alussa, niin silloinhan se on C-käsky. C-käskyssä oli tuommoinen yleinen rakenne. Aina jotain lasketaan alussa, saatetaan laittaa talteen, saatetaan hypätä. Eli katsotaan, että jos ei ole et-merkki, niin onko siellä yhtä suuruusmerkki siinä rivissä, onko siellä puolipistettä, jotka sitten erottelee nämä osat toisistaan. Ja sitten sitä mukaan, että jos sieltä löytyy desti, katsotaan mitä se lukee. Eli siinä oli A tai D tai D, A, D tai M tai jotain näiden kombinaatioita. Meillä on sitten taulukko siellä. Taulukko, tuolla näkyy taulukko. Eli siinä on sitten, joko sitä ei ole ollenkaan, laitetaan siihen 0, 0, 0, 0, 3, 0, sitten siellä on jotain muuta. Niitä vastaavat binääriesitykset. No nyt voi tehdä dictionary, jossa M vastaa sitten sitä, että siellä on 0, 0, 0, 1 nyt. Ja sitten siellä laittaa seuraava alkion D vastaa 0, 1, 0. Ja nyt katsotaan, mikä, onko desti osa, jos ei ole destiä, jos ei ole yhtä suuruusmerkkiä, ei ole destination, ei tallenneta sitä mihinkään, silloin laitetaan 0, 0, 0. Jos on yhtä suuruusmerkki, katsotaan mitä vasemmalla puolella on, ja haetaan dictionarystä, hashtablesta, haetaan tämän avaimen avulla se arvo, mikä siellä, eli tämä avain, ja sitten sieltä saadaan key, ja saadaan value-arvo dictionarystä ulos. Semmoinen tietorakenne, ei muista tuleeko ohjelmointi ykkösellä, ei taida ehkä tulla vielä, mutta kannattaa semmoiseen tutustua, jos tätä lähtee tekemään, niin auttaa asiaa. Okei, vastaavasti compute-osa. Eli nyt kun siellä on sitten compute-osassa, niin siellä pyydetään laskea jokin näistä laskutoimituksista. Ja niitä vastaavat binääriesitykset taas laitetaan taulukkoon ja sieltä haetaan sitten vastaava binääriesitys. Miettii sen, että miten käsittelee A ja miten nämä C:t voi käsitellä yhdessä dictionaryssä kaiken tai sitten katsoo ekaton A ja sitten sen mukaan katsomaan. Se jää toteutus omalle. Ja vastaavasti, no en mä ota enää siellä assemblikielessä koodissa, jos siellä on puolipiste, niin sen jälkeen pitää tulla joku näistä. Jos on sitten ei ole puolipistettä, niin tarkoittaa, että ei ole hyppyä, laitetaan se 0, 0. Jos oli puolipiste, nyt haetaan taas taulukosta kirjainlyönnettä vastaava binääriesitys. Ja nämä saa olla, tai nämä on stringinä sitten kaikki siellä. Rakennetaan tekstitiedostoa stringityyppisenä muuttujina, käsitellään näitä bittejä. Okei. Eli binääriluku, se on selvitetty, niin sitten rakennetaan se 16-bittinen C-käsky. Se alkoi tämä ykkönen kertoa, että se on C-käsky. Sitten siinä oli kaksi ykköstä, että ei ole käytössä, mutta ne pitää olla ykkösiä. Sitten sinne tuli komppiosa. Sitten tuli muistaakseni destiosa ja jumppiosa oli viimeisenä. Voitte tarkistaa. Tässä kun ilman symboleita rakentaa, niin voi olettaa, että kommentit alkaa aina rivin alusta. Että siellä rivin lopussa ei ole kommentteja. Ne testitiedostot on semmosia. Okei, no sitten jos on symboleita. Eli nyt se assembler tekee taustalla päätöksiä siitä, että kun meillä muuttujia käytetään, niin tässä on yksi symboli, tai sitten siellä on näitä hyppypaikkoja. Nämä on näitä symboleita. Ja sitten on vielä on kohtia, missä lukee, että minne hypätään, tai merkataan sinne assemblikille se koodissa se paikka, jonka sitten hypätään, jos me saadaan hyppyehto toteutumaan. Eli edellisen kalvon version voi tehdä toimivaksi. Se on 30 pistettä. Tämä symboleiden kanssa laittaa toimimaan, niin se on 10 pistettä lisää. 40 maksimin siitä tulee tälle kurssille. Eli nyt tämä tarkoittaa siitä, että tarvitsee käydä 2 kertaa koodin läpi. Ensin etsitään symbolit. Laitetaan talteen. Tuossa oli tuokin näköjään. Nyt täytyy tehdä lisäksi, että poistetaan rivin perässä olevat kommentit. Eli semmoinen lisäys pitää tehdä tähän. Ja sitten pitää käsitellä ne symbolit. Eli pitää tehdä erotus sen perusteella, että onko ne muuttujia. Silloin pitää varata muistiosoite. Ja jos on näitä hyppyosoitteita, niin pitää erotella se. Eli käydään koodi läpi, katsotaan, että hei, löytyy kaarisulkeesta jotain, se on hyppypaikka. Sitten käydään muuttujat läpi, että jos hyppypaikkaa vastaava muuttuja löytyy, niin ne on pari, se on yksi symboli. Ja kaikki symbolit, joita ei ole löydetty hakasulkeiden kaarisulkeiden sisältä, niin ne on muuttujia, joille pitää varata muistiosoite. Eli sinne sitten muutetaan tuo atsum, laitetaan se johonkin muistipaikkaan ja vastaavasti mitä tahansa onkaan, niin varataan muistipaikka, pidetään luku siitä, että tietyt muistipaikat, hei, no siinä pyydetään, että alkuun jätetään 16 muistipaikkaa, jätetään käyttöjärjestelmälle, joka myöhemmin rakennettaisiin, ja sitten sitä 16 eteenpäin niin ruvetaan jakaa muistipaikkoja. Aina kun tulee symboli, jolle ei löydy vastaavaa kaarisulkeessa olevaa tekstiä, niin sitten ruvetaan varaa muistipaikkoja ja päivitetään, mitä siellä on. Okei, tuossa vähän samaa kerrottu. Jee. Sitten siellä okei, tuossa on vielä tarkemmin toteutuksesta. Kun on saanut määriteltyä nämä muistipaikat näille muuttujille, niin tallenne muutetaan ne sieltä. Voi muuttaa koodissa, tehdä siihen assemblikilliseen koodin muutoksen tai tähän hashtableen tai dictionaryin muutoksen. Toteutus vapaa. Ihan vapaa toteutus. Tässä on vaan yleisiä ohjeita sille. Sitten siellä oli screeni ja jotain muita, mitä pitää muuttaa. Käyväs tuolta harjoitustehtävistä katsomassa vielä Nantutetris. Täällä mulla ei juurikaan ole, mutta tuolta, olikos täällä, ei tuo, tuolta. Täältä voisit lukea lukea vielä tarkemmin tuota, mitä pitää tehdä. No. Tai täällä on tarkemmin, mitä pitää tehdä, plus sitten vielä tarkemmat ohjeet sille, tai esimerkki, kuinka voi toteuttaa, jos lähtee tekemään. Mä en löyvä niitä, jossain on lista niistä, mä en löyvä listaa niistä varatuista sanoista, jota tuolla assembly-kielessä on, mitkä pitää, niille pitää tehdä tuota, eli kun siellä on screen ja se keyboard ja sitten siellä on R0 R15, siis siellä on muutamia muita. Esimerkiksi pino-osoitin käyttöjärjestelmää varten, niin niille pitää tehdä muunnokset. Ne löytyy jostain, nyt mä en muista yhtään, missä ne listattu on. Saatte toteuttaa millä tahansa ohjelmointikielellä. Eli ihan vapaasti voitte valita ohjelmointikielen. Pääasia, että se ottaa tekstitiedoston sisään ja antaa tekstitiedoston ulos ja toteutus on tuota vapaa. No, sillä kirjassa annetaan tämmöinen ohjeistus, tehdä eri moduuleita, jos haluaa, voi noudattaa sitä tai sitten tehdä ihan oman rakenteen siihen. Ideana, mitä tuossa äskenkin käytiin läpi, niin eka yksi puretaan käskyt osiin, sitten siellä joku mekanismi muutetaan ne käskyjen osat binääriseksi, ja sitten hallinnon ja symbolitauluun, jonne tulee ne symbolit ja sitten siellä on kaikkea muuta, mitä tarvitaan, että se saadaan luettua ja kirjoitettua, tehtyistä oikean näköinen. Sieltä löytyy esimerkki koodeja, jolla testataan, niin kuin maininnutkin. Eli ilman symboleita ja symboleiden kanssa pääsee sitten itse testaamaan. Eli siellä Nantu Tetrisin kappaleen 6 ohjeessa niin on sitten ohjeet, että miten testaa, niin tietää se oma koodi on toimiva. Ja jos te olette tehneet niitä assembly-kielisiä tehtäviä, niin voi kokeilla vielä semmoisen kääntää sillä omalla assemblerilla. Ja sitten jos on rakentaa vielä sen prosessorin sillä HDL-kielellä, rakentaa tietokone HDL-kielellä, niin voi lopulta sitten ajaa omalla tietokoneella, omalla assemblerilla, käännettyä omaa assembly-koodia ja mikä se hienompaa. Okei. No niin. Aika loppuu, eikä lopukaan, kun mulla loppuu aiheet, mitä mä oon valmistellut. Aika ei vielä loppunut, onko teillä kysyttävää tässä vaiheessa? Voi jää kysymään sen jälkeen, kun laitetaan video pois päältä. Nyt ei videolle pääsee kysymään, saa muutkin tietää vastauksia, jos nyt haluaa kysyä. Jos ei muuta, niin ei muuta kuin jatkakaa tehtävien tekoa ja hyvää joulua ja laitetaan video pois päältä ja sitten voi ihan vielä juttelemaan kurssiin liittyvistä aiheista.